وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا.
E deste modo revelámo-lo este, um Alcorão em árabe, e nele inserimos advertências para que temam ou os induzam a refletir.